بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر الوضع اللي جاست يالقضب هذا ورك دورني موجود دور كرهان. سلبيه دونالد ترامب يا كل واقعين وكل استيدور شوي إنك مضحتين ما يدول ده سلبيه ده أمريكا كا. والرك الدون وخسارة الوجر سيعد وق الله يا كذا عيكم فتى يوبرتما هذا الك الصوماليا يقبل كجارس يكوس جرق ميسي سلبيه ده كينيا. mid ka mid ah culimada muslimiinta ee dalka Ethiopia ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka Oromia ee dalkaasi. Wasiir ka tirsan kooxda riddada Soomaaliya ayaa is xasilay xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex jira murtadiinta. Walaalada Islaamiga Bokol ayaa heshiis buuxa kala dhex dhigtay labo beel oo walaalo ah oo wada dega walaaladaas kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan walaaladaas. askarta Badkaniyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay walaalada Islaamiga Shabeellada Dhexe. kooxda Fagner ayaa jabcul isku qabsaday galbeedka qaaradda Afrika xilli ay sii kordhayso awoodda mujaahidiinta saaxilka ee saxaraha Afrika. ومن أربعها تاريخ هجر غنايت أفرت بيش جماد الأول كنا فربغ لحي أفرتنك qodobadii warka dowrna moogu door korona ayay intaas ahaayeen. haatan isagoo dhan Salibiga Donald Trump ayaa ku dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashooyinkii madaxtinimo ee dowladda Salibiyada Mareykanka. Cabdiftaax Abu Muxsin ayaanu ka wareysanay wararkii ugu dambeeyay ee doorasho galadka Mareykanka.
aad baad u mahadsan tahay Abu Shayba. heer gabagabo ah ayay maraysaa doorashada Mareykanka, ku dhawaaqida unbaana ka harsan Donald Trump ayaana ku horeeya oo waxa uu haystaa 276 cod oo majmuuca intixaabiga ah ama electoral college-ka ah, halka Kamala Harrisna ay haysato 242 cod, taa oo ka dhigan in Donald Trump tirada uu u baahan yahay ay uga harsan tahay keliya 3 cod. inkastoo weli aan lagu dhawaaqin doorashada, haddana Donald Trump waa uu hadlay isaga ayaana iscaleema saaray waxa uuna sheegay inuu yahay madaxweynaha 74-aad ee dalka Mareykanka. waxa uuna sheegay in uu guuleystay guul taariikhi ah. Trump waxa uu sheegay inuu helay 315 cod oo majmuuca intixaabiga ama electoral college-ka ah, waana aqlabiyad aad u ballaaran. Trump sidoo kale waxa uu sheegay in guushan ay ka guuleysteen Kamala Harris ay tahay guul aan horey Mareykanka uga dhicin marka la eego tirada 315 cod inuu ka helay majmuuca intixaabiga ama ergada loo yaqaano electoral college-ka. doorashaduna weli waa ay socotaa, inkastoo mucdamka gobollada dalka Mareykanka ee la codeeyay inta hartayna ay yihiin wax aad u yar. wixii soo kordha iyo wararkii ugu dambeeyay ee doorashadan iyo faahfaahino intan ka dheeri ahba waxaan ku soo gudbin doonaa insha Allah barnaamijka Caalamliyoom ee galabta.
weeraro kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga Allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya iyo gobolka Garissa ee ku jira gumeysiga Salibiyada Kenya. sida warbixintan ku eegayo Yaasir Maxamed.
ciidamada mujaahidiintu waxay howlgalladaana oo isugu jira dagaallo iyo qaraxyo ka kala fuliyeen bartamaha iyo koonfurta dalka Soomaaliya iyo gobolka Garissa ee ku jira gumeysiga Salibiyada Kenya. dhanka wilaayada mudug, howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay saaka ka fuliyeen duleedka deegaanka Qeycad ee wilaayada mudug ayaa lala eegtay milishaad murtadiin ah, waxaana ku dhintay qaraxaasi hal askari oo murtad ah. waxa uu qaraxaana imaanaya xilli shalay mujaahidiintu howlgal qaraxa oo ay ka fuliyeen isla deegaanka Qeycad ay ku gubeen gaari Cabdibilaah, waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay 8 askari oo murtadiin ah oo gaariga la socday, kuwaasi oo 2 ka mid ah ay gacmaha ka go'een. dhanka wilaayada Bakool ee dhacda koonfurta dalka Soomaaliya, waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada Xudur oo ka mid ah goobaha cadowga Allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada Bakool. dhanka gobolka Gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xarada askarta militariga dawladda Saliibiyadda Kenya ee deegaanka Eegay ee hoostaga dhadhaabo ee gobolka Gaarisa ee ku jira gumeysiga Saliibiyadda Kenya. Dagaalka intii uu socday waxa uu dab xoogan qabsaday laba teendho oo Saliibiyadda Kenya uga dhisnayd gudaha xarada, waxaana isla gubtay teendhooyinkaas iyo wixii agab ah oo Saliibiyiinta ugu jiray. Howlgalladan ka kala dhacay Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya iyo gobolka Gaarisa ee ku jira gumeysiga Saliibiyadda Kenya waxay imaanayaan xilli mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka cadowga Allah ee duulaanka ku soo qaaday diinta Islaamka iyo dadka Muslimiinta.
Mahadsanid Yaasir. Mid ka mid ah culimada Muslimiinta ee dalka Itoobiya ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka Oromiya ee dalkaasi. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa walaalka Cali Aadan Cabdullaahi Cali Yare.
Sheikh Maxamed Makiin oo ka mid ah culimada Muslimiinta ee dalka Itoobiya ayaa la soo wariyay in kooxo hubaysan oo fallaago ah ku dileen qaybo ka mid ah ismaamulka Oromiya. Sheekha oo sidoo kale ahaa imaam masjid ayaa ka mid noqday culimo iyo muslimiin kale oo fara badan, kuwaas oo ku baxay gacanta dhinacyada ku dagaalamaya siyaasadda iyo maamulka gobolka Oromiya. Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Sheekh Maxamed iyo 12 qof oo kale markii ugu horreysay laga afduubtay masjid ku yaala deegaan hoostaga degmada Deera oo ka tirsan gobolka Oromiya, falkaas oo ay geysatay kooxda fallaagada ah ee OLA loogu yeero. Inato oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee Itoobiya ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in Sheekh iyo 12 qof ee kale la afduubtay bil ka hor, isla markaana uu socday dadaal xoogan oo lagu doonayay in lagu sii daayo kooxda afduubtayna ay dalbadeen lacago madax furasho ah. Xisbigan mucaaradka ah ayaa intaa ku diray in kooxda fallaagada ah ee OLA ka dambeyso dilka wadaadka, isla markaana arintan la xiriirto isirsafeen ka dhan ah muslimiinta. Sheekh Maxamed Makiin Xaaji ayaa ka mid ahaa aqaliyaadka muslimiinta ee qoomiyadda Amxarada, jabhadaha mucaaradka ah ee Faano iyo OLA ee kala taabacsan Amxarada iyo Oromada ayaa xasuuqyo isirsafeena ku haya muslimiinta kasoo jeeda labada qoomiyadood.
Wadmaasantahay Cali Yare. Wasiir ka tirsanaa kooxda Riddada Soomaaliya ayaa iscasdilay xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex caloosan murtadiinta. الأخ حسن عبد الرحمن أبو حسان أيا أول بحنت وركن إيقيا
وزير كوحيغينكي وزارة دكادها يقاديد كبادة يدولة الردادة مرتد سادام محمود عبدي أيا نقضي وزير كي سدحادة إسكاعز لحكومة الردادة حمزة عبد بره مدام المقوده هودا مرتد سادام وكترسن بارلمان كالردادة أيا إسعزلات دي سايسالك كوه ساقلاف كاكد حجر الدولة الردادة يلا وضا مامل قبلات بوتلان يا جبلان مرتد كان أيا شاقة انت اللابة دان وقاضي كدب مركي واركي إن لسياسة دين أيا مشاريع ده هرمارينات دي اللوغو تلقالي بوتلان لغونا مشغولي كالقيبينتا أيا كالدان تالك كوح الردادة qodob dhowr ah ayuu murtadkan u sababayay inay soo dadajisay iscasaladiisa, wuxuuna sheegay in xukuumadda riddada ay waddo abaabul culadeed oo hor leh iyo xasilooni darro siyaasadeed oo ay ka hurinaysa deegaanada maamulka Jubbaland. Wasiirkan iscasale waxaa ka sii horreeyay wasiirro kale oo kala ahaa wasiir ku xigeenkii wasaaradda waxbarashada Axmed Cusmaan Daqarre, wasiir dowlihii wasaaradda qorsheynta iyo maalgelinta Cabdirashiid Jirre Qalinle. Wasiiradan ayaa dhammaantood ka soo jeeday deegaanada maamulada la magacbaxay Jubbaland iyo Puntland, waxayna arrintan salka ku haysaa khilaafka ka dhex aloosan madaxda riddada iyo labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland.
Wadmahadsantahay Abu Xasan. Wilaayada Islaamiga oo Bukool ayaa heshiis buuxa kala dhex dhigtay laba beel oo walaalaha oo wada dega wilaayadaas kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi. Cabdiqani Maxamed ayaa si aan maqaadaya.
Waxa uu ahaa kulan ay barbar socotay dowlad diini ah, isla markaana wilaayada Bakool ay ku heshiisiinaysay beelaha Jilible iyo Geeladle, kuwaas oo ka mid ah beelaha walaalaha ah ee dega wilaayada. Gabagabada kulanka oo ay ku sugnaayeen mas'uuliyiin, culimo, waxgarad iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa laga jeediyay kelimaad muhiim ah. Waaliga wilaayada Bakool oo kelimaad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyay goobta, ayaana ku dheeraaday xumaanta ay qabyaaladu leedahay.
Walyar may durisun faday qabyaalada dhibaatada la tar waana muhaadaraadka gaadaas aan ka jirtay marka dheerada qabyaalada qurun qabiilka waljaru ilaahay amaani qabiilka isku feeli li taaraf huwa laakin inna akramakum indallahi atqaakum may tusaalal han qaadada kore oo ajeeb ah qabyaalada dhibaatada yaala tar isidii ansaarigi iyo muhaajirigi oo rasuul sallallahu alayhi wasallam saxaabada isku mid haayeen iyado qazwul ha ku nagaday duulaan ha ku nagaday albiyood iyo isku galagmana lama qof shakhsi ah koon muhaajiru koon ansaar ah halkii la iska harbiyaan markaas ku kastamay weerday yaalal muhaajiriin kaana ma yaray yaalal ansaar walaal in weerud ahay qabiil maada ogaada nabiga sallallahu alayhi wasallam oo meel roogi qadiid yahay tanaba ilaahay ku hadalay abidac wal jahiliyati wa ana bayna adhurikum jahiligi walaal ilaah mooday aan osin ka dhajar yahay hadan dib ugu hagnagdana nabiga ilaahay may ka sheegay marka da'uha fa innaha muntina qabyaalada qurun aha isku ku dheerada feeriyada walaaltinimada diineed yadda tuun miday kor muslimiin walaal ilaahay kamaday mayo mayna sheeni bilal الحبشي صحابي إلى راي سهيب الرومي عرب مهائن دتقاس كون الرومان رضي سلمان الفارسي أبو بكر الصديق علي بن أبي طالب ما ينسياني معنا الأخوة الإيمانية هل شيء سيدي أبو هذا قبيالة داود يجهاده لأنك قبيالة كروجوين هنو لباس جهاد كم بخي والله فايس ده في هذا ده تيري الشباب هذا لما قبيلة انت اسك قال لي الشباب وما إلى راي ميلا سيدان أرق ده كي قيل لي الشباب هو اسك انت اسك رمى يسان هان قيل لي هان جريب لاغي انت ليه ما رسمه مسلوم رايون يا كار عالمي انكم مرك ان شاء الله تعالى ان لا ادكيو الاخوه الايمانيه
سدو كلي وحا كلمات مهمه مدهش كجيديه ملاقيده لبدا بيلود اي ولالها اها
نبت غريدي ان شاء الله اكن قريب ما يبغاها ضد مكسته ان بدنا ابو الودي هاي الهي سبحانه وتعالى ان يوه الهي هنوني الهي سبحانه وتعالى قلبش ما يبغاها الله نسيان ما لي راي جري دت سومليد كما ما هداينها دول موافقه دعاء كدني دول مختلفان انكار كدني معنا سالسي مول كدني سبا كانغارين ان شاء الله ما يبوها موافقه دي الله سبحانه وتعالى نوافقي شيطان بني دحجره اني مرمر ليس كدي يسله ولكن ما يبوها اني نبده لداري نبدان دغس جزاكم الله خير الجزاء الله سبحانه وتعالى ويبا كتوغني هوب كسن انس غدتان او اني لمبو ولا شيء كدو فداو اني سن غدد غاله كل دغال ما اني نغتان الله اكبر
دباتدي الله انت نو كريب خوب اد ففيريد ولا يرو guru hoosad ee leeji jari maahina yogni ilaahay hanobi ilaahay mahninka naq wal shiidaan iyo wal naareed fiid ku tashkiilayeen la imi in leelana ma dad is galaayo hada dil inis uuraab inta maroogan maana ka ooshiine odob ilaahay ka mashquulan lahay hob dibaagan ka mashquulina taasba cadaab ilaahay meel banay film ilaahay mana cadaab unad abti ay sinjay oo shal oksadaan leey ala dareen aad dhatiyo ku jar leey ikhwani waa ari ilaahay mayl ku kubahay ilaahay la aamino meel ilaahay dad andari leenbah ikhwani jihad inii leenbah wal kale ku kubad baadaan ma leh
beelaha Soomaaliyeed ee muslimiinta ayaa markaa ismaan dhaafaan xalkooda u soo raadsada shariicada islaamka taas oo ah midda lagu badbaadayo adduun iyo aakhiro
wadmaasinta Cabdigani askarta wadkeenii ah oo kasoo baxay safka murtadeenta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga shabeelada dhexe hadda warbixinta warkan waxa ay noo eegay Marwan Maxamed
waa laba askari oo toobadkeenayaal ah oo ka tirsan milishaadka murtadeenta kuwaas oo isku soo dhiibay mujaahidiinta laguna soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe gaar ahaan deegaan hoostaga degmada Jawhar ee wilaayadaasi labadan taayib oo lagu kala magacaabo Maxamed Cabdirsaaq Cumar iyo Cabdullaahi Cumar Yuusuf ayaa soo faarujiyay safka murtadeenta kadib markii uu Allaah waafajiyay inay ka soo baxaan falka gaalmo ay ku jireen Maxamed Cabdirsaaq Cumar waxa uu ahaa askari ka tirsan milishaadka ridada ee loogu yeero Danaba kuwaas oo ah murtasaqo oo tababar Mareykanka wuxuuna tababar ku soo qaatay saldhigga Bilidoogla halkaas oo ay ku tababareen tababarayaal Ameerikaan ah markii toobada loo qabtay kadib ayuu ka warbixiyay qaabkii uu ugu beereey safka ridada iyo sida uu uga soo baxay
magacayga Maxamed Cabdirsaaq Cumar jumhur ayaa ka raacay meesha diyaarad leeyahay qaar Bilidoogla leeyahay marka ku biiray waxaan ku bixinay 2022 saddex bilood oo tobar ah aan la siiyay waxaan oo tobar baradoogle ilaahay kuma darnaa adiga gaarjis iyo saxlo iyo ilaahay kuma darnaa iyo ilaahay kuma darnaa orod oo BP oo orda aan la bari saddex bilood intaas ma keenay la baray tobarka Mareykanka aan siinay iyo macallimiin kale oo Soomaali ah kadib waan la diyaaradaan oo saari dadna waxaa loo qaaday Kismaayo dadna waxaa loo qaaday Xamar dadna joora lagu qaaday marka dadka joora aan ku jiray markay dadka joora aan joora ka shaqaynayay markay labada maalmooda meelahan aan soo aadni sidoo kale dambola xambad iyo waxaas aan meel qabsan waxay ka dabay aniga waaba ka dumanaa dumanka manga ay qaybta danad oo military aan ku jiray meeshaas muslim ma taalo ilaa kuma dhaadaa dad muslimiin ahaal dibateena wax jira ma ahan sidaas darteed aan ugu tagay aabaheen ilaa kuma dhaadaa shalibu anin leh shaydaan uu qaadiya meeshaas aadi aabaheen ma ii ogoleen aabaheen ama waa ku dila ama gaaladaas ka soo tagay u yiri waayahan dhaa aabo waa ka soo tagaa amarkaadan waayelaa waalidkay tahay amarkaa ma diiday ilaa kuma dhaadaa aniga muslimiinti ugu tagtay dilay dhaqaar waa ahay
taayib Cabdullaahi Cumar Yuusuf waxa uu isna ahaa mid ka mid ah milishaadka lagu soo tababaray dalka Itoobiya isagoo ka howlgalay degmada Maxaasa
Cabdullaahi Cumar Yuusuf Burci joohara ka raacay deegaankayga waa buurane marka
maaskan oo akiin Ethiopia lagu soo tababaray. Walaa kuwa Ethiopian iyo kuwa Soomaali isku jiro meesha joogaan tababaray. Saddex bilood oo nusaal. Markaa noo soo dhamaaday muqdisho nala keeno muqdisho nagala qaada maxaasaan nala geeyay. Maalin waa yanfici waayay markay nimad mabdi ay wadaan iyo waxay hayaan markaas. Siri ani mabdeego waa jahay waayeen markay waa isaga soo tagay nimada. Waxay wadaan inay sidiin iyo sidnahiisa oo kale ayna ogaaday. Marka anigana dantayda aqoontada waa isaga soo tagay. Walaa macallo sababta ugu soo baxa waxaa waa inaa xoolahayga iyo waalidkay iyo reerahayga waxay iska tabaado dhulkayga iska joogo oo walaayada imaado sax iyo cadis weydiisto. Alla dartii saasaa u soo baxay. Walaa waxaa ugu baaqaaya meeshaas bax oo hadda munaafacadu isugalaana ma lahan wax ay diin iyo wax ay ka helayay mustaqbalna ma lahan. Kuwa iga dambeeyana waxaa dhihi lahaa inay isaga soo tagaa sida anigoo kale.
Taayibkan lagu soo bandhigay wilaayada Shabeellaha Dhexe ayaa ka mid noqonaya askarta taayibiinta ah ee soo gaaray wilaayadkii Islaamiga ah kuwaas oo soo faarujinaya safafka ridada.
Waad mahadsantahay Marwaan. Ugu dambeyntii kooxda Fagner ayaa jab culus ku qabsaday galbeedka qaaradda Afrika xilli ay sii kordhayso awoodda mujaahidiinta saaxilka ee saxaraha ee Afrika. Cabdiqaadir Maxamed Rabbaani ayaa si aan baqaaday warbixintan.
Warbixin uu daabacay wargeyska New York Times ee ka soo baxday dalka Mareykanka ayaa sheegaysa in sumcadda kooxda calosho shaqaystayaasha Fagner ee hoostaga Ruushka oo mar isu muujin jiray in ay yihiin awood aan la loodin karin ayaa hadda waxa ay noqdeen mid si weyn muddooyinkii u dambeeyay hoos ugu sii socotay, isla mar ahaantaana qaaradda Afrika kala kulmaysay burbur xoogan. Waxay ugu horreyntii warbixinta sheegaysaa in maleeshiyaadka dharbaaxooyinkii ugu cuslaa ee kala kulmeen dhanka mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka dagaalanta galbeedka qaaradda Afrika. Waxaa lagu soo warramayaa in Fagner ay mar qura lugaha la soo galeen jaxiimo dagaal oo aysan filanaynin, halaag xoogganna uu ka qabsaday dhulka saxaraha ee galbeedka qaaradda, weliba iyagoo xilligaas wehelinayeen murtadiin dalkoodii iyo diintoodiiba dhaafsaday sandareertan yar iyo dabadhilifnimo ay u sii dheertahay. Warbixinta joornaalka ayaa tusaale wuxuu u soo qaadanayaa jabkii Fagner gudaha dhulka Maali ku gaaray bishii Juulaay ee sanadkan 2024-ka, kadib markii ay mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ay dhegta dhiigga u dareen askar fara badan oo ka tirsanaa maleeshiyaadkaas calooshood u shaqaystayaasha ah ee ku socdaalaya dhulka saxaraha ah. Waxaa mar qura sida la xusuusta Fagner halkaas ku qabsaday halaag weli ka shanqaraya dhagaha cadowga midabada kala duwan leh ee duulaanka ku jooga dalkaas. Ruushkii dacminayay kooxdan ayaa laftiisa ilaa hadda isku dayin in uu ka soo saaro war rasmi ah oo uu ku xaqiijinayo tirada halkaas looga dilay murtazaqadiisa. Warbixinta New York Times ayaa soo xiganaysa muuqaaladii halkaas laga soo bandhigay bishii Juulaay ee jabkii cadowga halkaas ka soo gaaray, waxayna muujiyeen ayay leedahay jabka iyo naasabeelka soo duulayaasha ka soo gaaray halkaas. Ma jirin wax qarsoomi kara oo wax walba waxaa lagu baahiyey mareegaha internetka. Dhanka kale, muuqaaladaas ku baahay baraha kala duwan ee internetka waxay Fagner u horseedeen sida lagu soo warramayo sumcad darro iyo in ay dunida nusqaamiso heybadii ay u muujin jireen calooshood u shaqaystayaashaas. Waxaana batay ayay warbixintu leedahay in shaki la geliyo sii jiritaanka Fagner haddii ay ku sii sugnaato gudaha waddankaasi Maali. Saxiifadda baaritaanna ee samaysay ayay ku sheegtay in ay ogaatay in Fagner halkaas looga dilay ilaa iyo 46 askari, loogana dhaawacay 24 kale, taas oo ka dhigan ayay leedahay mid ka mid ah fashilkii ugu weynaa ee kooxda ku qabsada Afrika, gaar ahaan dhanka galbeedka. Warbixinta New York Times oo sii socota ayaa waxaa lagu sheegay in murtazaqadan uu tabantaabiyo Ruushka ay 10 lama illooban ah ka qaateen dhulka Maali, ayna ka soo dhammaatay xeeladihii dagaal ee ku howlgali jireen sanadihii hore, iyadoo dhanka kale ay adag tahay in ay kooxdaas ka guuleysato mujaahidiinta ka dagaalamaysa galbeedka qaaradda Afrika. Wixii ka dambeeyey jabkaas ku habsaday kooxdan hoostagta Moscow waxaa bilowday kala furfur ku yimid ciidanka, waxaa kala daatay qorshooyin badan oo u degsanaa, waxaa hakad galay howlgallo badan oo ay doonayeen in ay ku tagaan waddamo kala duwan oo dhaca qaaradda Afrika. Sidoo kale, warbixinta wargeyska waxa ay sidoo kale sheegaysaa in uu fashilmay qorshe ee maleeshiyaadku ku doonayeen in ay ku qortaan ciidamo cusub, waxaana middaas u sabab ah in dunidu ay aragtay fashilka haysta iyo sida ay uga horkufeen libaaxyada Islaamka ee ka dagaalamaya dhulka saaxilka iyo saxaraha Afrika. Duruusta lama illoobaanka ah ee murtazaqada ku qaateen galbeedka qaaradda Afrika kadib waxay hadda wajahayaan niyad jabkii iyo burburkii ugu xoogganaa taariikhdooda, waxaana hadda socda qorshe la doonayo in gabi ahaantood lagu burburiyo, maadaama Ruushka uu durbadiiba dhisay guuto cusub oo uu ugu magacdaray guutada Afrika. Guutada Afrika ayaa la mid ah sida Fagner, وانا كوح يدا داعاد او اه موسكو اونا هولغشا سيدا كوان اوكالي بلسا إلا إيهاد مجران أجنديال عد او فالدمير بوتين كدا معسانيا هاي إيا سيدا او دونا يو إنا كشاكا غالان عيدان كاس إيو واليبا ودامادا اوغوه الرأي او اي كشاكا بلافي دونان gabagabadii warbixintu waxa ay tilmaamaysaa in mustaqbalka Fagner iyo Mali ee gobolada kale ee Afrika hadda ay tahay mid hubanti la'aan ah Ruushkuna uu u muuqdo mid ka xagajiidaya in Borjafit uu ku sameeyo Maleeshiyaadka isagoona hadda u muuqda mid u janjeera dhanka guutada Afrika si ay kuwaas ugu noqdaan bedel kale guud ahaan warbixinta waxay daaha ka rogeysaa sida ciidanka laga aaminsanaa iskuna muujin jireen awood aan marnaba la loodin karin ayna hadda ugu horturun turoodeen cududda mujaahidiinta galbeedka Afrika. Muddo kooban gudaheedana mugdi u galay mustaqbalka ay soo dhoobayeen sanada fara badan, ayna ku soo waraabiyeen dhiigga dad badan oo dulmanayaal ah oo ku kala nool daafaha caalamka.
Walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda oo warkii duhurnimo, oo aad ka dhageysanaysiin idaacadda Islaamiga Landulus ee xilligan waa dhigintaas, oo aad ku mahadsantihiin dhageysiga warkayaga. وركان ورك حقايا ينو مدلا ان شاء الله انت كوريسن وحن ذي لانهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.